Her byrjar bókin Heimssøva 1, fyri utnavarsamfélagi. Rithöfundar eru Asle Svein, Svein Åstad og Hans Jakko Debes. Tutt og tillega ur norska verskinum historie 1 hefur Heri Jakobsen. Færja skólabókagrunnur gav bókina út í 1996. Og ljóbókanemndin gjörði hana til ljóbók í ár 2002. Bókin er lýsinn sólægis að nemingar kunnu fylgja við í bókinni það vilja til. Spurningar og uppgáfur vera ikki lýsnar. Bókin hefur 15 höfusparstar. Skering er við hvern höfusparstin. Skering er somulegis við hverju yfirskrift og hefur svarta yfir og understrykum. Heri Jakobsen lesur.